Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de cultură. Suntem Astere. În această săptămână, invitata mea este scriitoarea Ana Blandiana. Cu mare bucurie îi urez din nou bun sosit.
Bună ziua din nou!
Am vorbit despre poezie, despre implicarea în politică. M-a corectat invitata mea, mi-a zis mai corect ar fi să spun în viața publică, și mă gândeam la multele fețe ale cenzurii, la un moment dat povestiți în cartea care îi fac publicitate din tot sufletul, Falsitatea de manipulare. Este unul dintre cele mai recente volume semnate de Ana Blandiana și, repede, pentru că sigur nu mai apucăm pe parcursul emisiunii, vă spun și că a publicat de asemenea la Humanitas povestiri fantastice, un volum care reunește povestiri apărute din 1977 încoace, dar vorbeam de cenzură, așa cum reiese ea din amintirile încruciși și încurmeziși pe care le povestiți în Falsitatea de manipulare. Nu este o autobiografie în sensul clasic al cuvântului cronologic. Și la un moment dat...
Nici nu este o autobiografie, în sensul că alege doar episoade care slujesc o idee. Deci ideea este aceea a faptului că nu ne hotărâm singur viața. În permanență suntem manipulați de diverse forțe rele, bune, și episoadele descrise care aparțin vieții mele și care sigur împreună reprezintă o parte a vieții mele, ilustrează această idee.
Unele sunt foarte, foarte dramatice. Eu o selecție emoțională, nu neapărat faptică. Și povestiți acolo de un cenzor care vă reproșa tristețea din poezii, de exemplu. Foarte departe de încă de nuanțele acute la care ați ajuns în anii 80, de exemplu. La început vi se reproșa o tristețe. Ori poetul comunist n-avea voie să fie trist.
De fapt, mă întrebaseți ieri cum ajunsesem la implicare și nu mai ajunsesem să răspund pentru că ajunsesem să vorbim de cenzură și acolo ne-am... Era o groapă atât de adâncă încât n-am mai ieșit din ea. Ce voiam să spun este că m-ați întrebat dacă eu am hotărât și eu spusesem că nu, ci pur și simplu eram dusă de felul în care curgea curentul vieții publice. Deci, am fost un scriitor care am avut probleme cu cenzura, am fost un scriitor interzis și iubit pentru că era interzis, și iar această calitate a fost manipulată de cei care au preluat puterea după 89. Deci am fost numită în Consiliul Frontului fără să fiu întrebată, pentru că numele meu suna bine. Iar felul în care s-au desfășurat acolo lucrurile m-a făcut să demisionez în scurt timp, și imediat ce mi-am dat demisia am reajuns pe poziția pe care eram înainte de 89, adică de scriitor, de data aceasta nu interzis, dar insultat, amenințat cu moartea și așa mai departe. După aceea a venit piața universității, unde tot nu eu am hotărât să ajung în balcon, dar era o perioadă în care era atât de confuză și în care oamenii căutau o... În general, apelau la personaje pe care le cunoșteau dinainte, de obicei la oameni de artă, actori, scriitori, deci pe care îi cunoșteau prin opera lor, știau ce reprezintă, ca să își dea seama ce e bine și ce e rău în tot ce se schimbă. Și eu am fost unul dintre aceștia, iar eu n-am avut puterea să zic, știți, eu n-am timp să... hotărăsc ce e bine și ce e rău, pentru că trebuie să scriu versuri. Deci am ajuns în piața universității, a urmat mineriada, a urmat marșul în alb pe care l-am organizat și în felul acesta a urmat Alianța Civică. Deci am fost din ce în ce mai implicată, pentru că imaginea mea publică intrase în... avusese un rol în felul în care s-au schimbat lucrurile și în felul în care se schimbau mentalitățile. Iar eu, pentru că am vorbit despre caracter și pentru că am crezut întotdeauna că un scriitor trebuie să aibă caracter, eu n-am avut niciodată tendința să ascund ceea ce cred. Adică întotdeauna am spus ceea ce cred, indiferent care era costul.
Și se știa numele dumneavoastră, se știa chiar de către oamenii care probabil nu citeau poezie, se vorbea despre dumneavoastră la Europa Liberă, iarăși un aproape un leitmotiv al comunismului, da. Povestiți în carte cum tatăl dumneavoastră asculta Europa Liberă.
Da, sigur.
În toate familiile se asculta. O așa audiență pentru care un post de radio nu are cum să... Și erați o garanție.
Vreau să vă spun ceva comic. Am luat odată un interviu unui mare profesor, profesorul Hociotă, specialist în ureche, da. Și care m-a impresionat foarte tare povestindu-mi că crede că, și asta era, cred că am luat interviu prin anii 70, deci vă dați seama ce s-a mai întâmplat între timp, spunea și dădea cifre că auzul tinerei generații este într-o continuă scădere din cauza muzicii puternice pe care o ascultă. Deci cu cât ești în zgomot mai mult, cu atât auzul scade. Și țin minte de asta, nu mai apăruse în interviu care fusese publicat în anii 70, că eu i-am spus atunci profesorului Hociotă, dar și noi am crescut tot timpul în zgomotul Europei Libere, că tații noștri ascultau și urla și nu se înțelegea nimic și nu ne-a scăzut auzul.
Da. Erați o garanție de îndrăzneală și de puritate.
Da, devenisem un fel de simbol, ca să zic așa, care pornise de la niște date concrete, și, dar evident fusese cizelat de imaginarul colectiv, căruia, în orice caz, eu nu puteam să mă opun.
Îmi dați voie să le povestesc ascultătorilor cu ce sunteți îmbrăcată?
Da!
Ana Blandiana poartă un tricou pe care scrie, din câte pot să-mi dau seama... Patria poate să-mi ceară să mor pentru ea.
Da, da, nu știți ce scrie pe spatele acestui tricou?
Nu, nu știu.
Este o minunată frază de Ide Sârbu, care este așa, patria îmi poate cere să mor pentru ea, scrie pe piept, iar pe spate scrie, patria nu poate să-mi ceară să mint.
Este pentru o ocazie sau...
Nu, pur și simplu eu locuiesc lângă radio și nu m-am îmbrăcat special. În general îl port numai acasă pentru că mi se pare mult prea patetic să ies cu el în lume. Și acum n-am făcut decât să iau o jachetă peste acest tricou și noastră l-ați observat.
Mi se pare un tricou foarte potrivit pentru dumneavoastră.
Este o frază minunată pe care Ion Barbu, cunoscutul grafician și umorist, și a pus-o pe tricouri care s-au vândut de altfel la Memorialul Siget.
Pentru că ați pomenit de Memorialul Siget, aceasta ar fi o continuare a poveștii cu Alianța Civică, cu...
Da, cu siguranță. O continuare care... O aprofundare, ca să zic așa. Da, pentru că poveștea Alianței Civice, care a început civic și după aceea s-a continuat politic prin crearea Convenției Democrate, prin sprijinirea partidelor din Convenție la alegerile din 96, s-a terminat în ultima instanță printr-o dezamăgire, prin faptul că în mod evident nici pe departe cei care fuseseră aduși la putere de noi, de Alianța Civică, care era, acum se spune, despre minunatele proteste din piața Victoriei, că n-au mai fost de la Revoluție asemenea mulțimi. Nu-i adevărat. Protestele de acum continuă, piața universității și mitingurile Alianței Civice, care aveau, erau cifrele oficiale date de poliție, 250.000 pentru Marșul în Alb, care a fost protestul împotriva mineriatelor și pentru eliberarea studenților închiși la mineriată, iar după aceea toate mitingurile Alianței Civice aveau 100.000 de membri, mitingul din 15 noiembrie 90, prin care s-a înființat Alianța Civică, a fost separe de 500.000, deci așa scriau ziarele noastre și așa scriau ziarele din toată lumea. Deci, ce vreau să zic este că s-a ajuns la politic, iar politica a degradat ideile civice. Sigur, există scuze, dar asta există explicații, dar nu scuze. Deci, cei care reprezentau politic Convenția Democrată, pe care a susținut-o Alianța Civică, erau niște oameni care sau erau foarte bătrâni, foști deținuți politici, care fuseseră foarte tineri înainte de război, în măsura în care fuseseră de atunci implicați politici, în orice caz, după aceea ajunseseră la închisoare unii pe 10 de ani, sau intelectuali care n-aveau niciun fel de experiență de conducere, erau cel mult șefi de catedre universitare, deci ei au fost absolut niște victime sigure a celeilalte părți care aveau experiență politică, chiar și genetic. Dacă nu fuseseră ei înainte activiști, erau fiii unor nomenclaturiști. Și deci, la sfârșitul acestei perioade, care a fost una victorioasă, de fapt, prin faptul că, grație rotirii la putere, prin venirea Convenției Democratice, s-a pus problema integrării europene, altfel nici nu putea fi vorba europene și euroatlantice. Dar, în fond, ne-am dat seama că mare lucru nu se schimba, adică rămăsese aceeași rețea de putere care domina țara și care se baza democratic, deci prin alegeri mai mult sau mai puțin libere, pe o populație care nu mai știa pe ce lume e, în sensul că practic operația de spălare a creierului începută cu decenii în urmă și de creierea omului nou, de fapt aproape reușise. Și atunci ideea noastră a fost aceea că lucrurile trebuie luate de undeva mult mai din adânc. De acolo unde trebuie să înțelegem de ce am trăit, ce am trăit. În primul rând, ce am trăit, pentru că nu numai generațiile tinere care nu mai aveau apar de nimic ce fusese înainte, dar nici cei care trăiseră atunci, nici chiar noi care eram copii sau părinții noștri care erau adulți, de fapt nu știau ce au trăit, pentru că nu știau, cine știa ce se petrece în închisoarea din Pitești. Numai cei care fuseseră în închisoarea din Pitești și...
Deci, și ce șoc a fost
exact.
În care s-a
deci ideea memorialului era aceea de a învăța, de a ne descoperi propriul trecut pentru a înțelege propriul prezent. Întotdeauna am spus că memorialul nu e un drum spre trecut, ci unul spre viitor, în sensul că numai înțelegând ce a fost, putem înțelege care sunt rezidurile acestui trecut în actualitate și putem să nu repetăm, evident. Deci așa s-a născut memorialul. Așa s-a născut școala de vară a memorialului, care a fost și este o adevărată operă. Și așa s-a întâmplat că noi am reușit să ne sabotăm propriul destin literar de-a lungul unor decenii, adică să ajungem, noi, spun soțul meu și cu mine, de să ajungem să scriem numai în weekenduri și în vacanțe, pentru că în restul timpului eram de dimineața până seara, mai întâi la Alianța Civică, după aceea la Fundația Academia Civică, care administrează a construit memorialul și îl administrează. Și cu cât, paradoxul este că cu cât e mai cunoscut și efectiv a devenit o instituție internațională cunoscută mai mult în străinătate chiar decât în România, deși în ultimul timp este ceva minunat, sunt în permanență cozi, mai ales în perioadele din mai până în octombrie și în timpul iernii, pe perioada sărbătorilor de iarnă, când Maramureșul este un centru de turism. Sunt cozi la intrare, sunt sute de oameni care stau la coadă să intre, este ceva minunat, absolut minunat, dintre care majoritatea sunt tineri. Deci dacă trebuie să spun, deși nu pot să mă plâng nici ca scriitor de impactul public, dar dacă trebuie să spun care din operele mele a avut cel mai mare succes, cred că aș spune Memorialul. Este un succes la care nu ne-am așteptat, normal era să nu reușim.
De ce normal era să nu reușim?
Pentru că toată lumea, adică toată puterea fusese împotriva noastră. În clipa când am anunțat că Consiliul Europei a luat proiectul nostru sub egida sa și urma să vină o delegație a Consiliului Europei să studieze condițiile de la fața locului și în ziarul oficiosul guvernului Văcăroiu era atunci, a apărut 3 zile la rând, deci pe prima pagină, un editorial care se numea cu literă de o șcioapă Sacrilegiu de la Sighet. Și sacrilegiu era ideea că noi vindem Consiliului Europei suferința românilor. Ceea ce este fascinant, pentru că dacă te gândești bine, până la urmă, mai mult sau mai puțin aceiași oameni după aceea au militat pentru integrarea europeană. E adevărat că la ora aceea noi nu eram nici măcar membri Consiliului Europei, pentru că din cauza mineriatelor nu fusesem primiți de Uniunea Europeană, nici nu putea fi vorba. Deci ăia erau dușmanii. Da, deci asta era.
Am fost uimită să aflu că nu există un dosar la CNSAS cu numele Ana Blandiana.
Nu există și...
Cum nu există? Cred că ar fi fost o cameră de dosare, poate.
Nu. Probabil că a fost distrus. Deci până n-a ajuns Ticu Dumitrescu în Consiliu, n-am crezut. Deci, deși erau mulți oameni pe care îi respectam în Consiliu, n-am crezut că... Adică am crezut că nu-l primesc. După aceea, adică Ticu Dumitrescu este un om pe care l-am respectat absolut total.
Și care a luptat extraordinar de mult să facă
absolut
public acest acces la dosare.
Exact.
Din păcate, lupta durând foarte mult, probabil că au mai dispărut și pe parcurs.
Da, sigur că da. În orice caz, atunci, deci în perioada când a fost Ticu Dumitrescu acolo, efectiv s-au făcut eforturi să mi se găsească dosarul și am primit cam 100 de pagini, deci nu s-a găsit dosarul, dar mi s-au dat pagini
conexe
despre mine, din dosare de temă, mi se pare, se numeau, de exemplu, despre un scriitor lor, despre Europa Liberă, despre... erau neinteresante, de exemplu, transcrieri de emisiuni de la Europa Liberă, pe care le știam unde apărea numele meu ceva sau vorbeau despre mine. Sau. Un sigur lucru a fost foarte interesant, pentru că m-ați întrebat ieri despre cărțile de copii. După ce a ieșit scandalul cu Arpagic, între paginile primite de la CNSAS am găsit o adresă a generalului Iulian Vlad către, cum se numeau, mă rog, filialele securității, deci centrele securității județene, deci către toate județele, în care li se spunea să strângă imediat cărțile, cartea cu Arpagic din librării. Și mă rog, ăsta era un text absolut scurt și în limbaj de lemn în care se dădea acest ordin. Ce a fost fascinant a fost că am primit și un răspuns al șefului securității din Timișoara, nu mai țin minte cum îl cheamă, care Era de un comic nebun, pentru că cartea, evident, s-a epuizat și, în general, deci până să apară ordinul, până să caute ei, ea n-a mai existat și s-au existat într-o măsură foarte mică. Și acest personaj se scuza într-un mod atât de umilitor și atât de absurd, că el n-avea nicio vină, de fapt, că cartea se vânduse, dar el se scuza că n-a mai reușit să găsească decât nu știu câte 5 exemplare sau, și că explica că și-a dat silința. În orice caz, deodată mi s-a părut așa ceva, se umanizase, adică era un personaj, niciodată nu mă gândisem la securitate în termenii ăștia, că le era frică, că aia viața a fost mai complicată decât pare.
Deși povestiți de copiii lui Ceaușescu, cum li se spunea, de băieții cu pantofi la fel, care erau aliniați de-a lungul căii Victoria.
Da.
E foarte greu de înțeles, doamna Ana Blandiana, ce a însemnat, și fac neobosit reclamă cărții dumneavoastră, Fals tratat de manipulare. Am găsit un fragment acolo care mi-a adus aminte de Herta Müller, de Vulpea Vânător. Și mă refer la Ciuperca de pe Preș. E o poveste incredibilă.
E o poveste absolut adevărată, da. Da, a fost unul din momentele în care mi-a fost frică, ne-a fost frică. Pentru că vreau să vă spun că, în general, nu ne era frică. Nu știu, adică dovadă că țin minte câteva momente din viață în care mi-a fost frică. Și atunci mi-a fost pentru că părea totul de o subtilitate nesfârșită, adică faptul că povestea aia cu ciuperca, fiindcă soțul meu scrisese despre o ciupercă simbol și ei se obosiseră să iau o ciupercă și să o aducă și să
povestea
o pune
foarte
da, adică era un fel de amenințare extrem de subtilă, nu știu cum sună, adică care ne spunea, știm că noi veți înțelege, că noi am înțeles, că
foarte pe scurt, era o ciupercă adevărată care creștea în curtea dumneavoastră la Comana, care v-a fost furată și v-a fost lăsată pe prag la apartamentul din București.
Exact, da. După ce ni se puseseră pușnice vecini să spună că la noi în apartament e o inundație și nu fusese nicio inundație. Adică totul era subtil, fantastic și înspăimântător.
O demonstrație de putere absolut gratuită.
Exact, absolut gratuită și beneficiind de o anumită subtilitate pe care nu le-o bănuisem până atunci, că de fapt asta era, după cum tot în carte povestesc diversele zvonuri care se lansaseră despre mine și care erau sigur menite să mă înspăimânte pe mine, dar în și mai mare măsură pe cei din jurul meu, pe oamenii de pe strada noastră, mașina care stătea în față. Abia după Revoluție am început să aflu de la vecini cât de înspăimântați erau ei de mașina aia care stătea acolo.
O doamnă în Skoda. N-ați aflat niciodată cine era?
Nu. Da, partea cea mai stranie era că mă speria mai tare faptul că stătea numai 8 ore decât faptul că stătea. Adică pentru că întrebarea era dacă stă 8 ore acolo și este evident de ce stă și că e greu și că stătea și pe frig și pe caniculă și pe... ce se întâmplă în restul timpului? Și asta nu mai vedeam și puteam să-mi închipui și mai rău.
O femeie care stătea singură într-o Skoda în fața casei dumneavoastră.
Da, de vreo 2 sau 3 ore a fost înlocuită de un tânăr și ne și distram că, în mod evident, ea era mai, cum să spun, rezista mai bine, adică tânărul ieșea din mașină, făcea gimnastică, se reașezase, în timp ce ea stătea ca și când n-ar fi fost om, ca și când nu croșeta, nu își făcea unghiile, nu, stătea pur și simplu, parcă ar fi fost într-un muzeu de ceară, avea o mare putere de...
Serviciul unora este destul de neplăcut. Mulțumesc, Ana Blandiana.
Și eu vă mulțumesc.
Le mulțumim și ascultătorilor. Le dăm întâlnire și mâine, tot aici, în emisiunea Vorba de Cultură, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromâniacultural.ro. Invitata săptămânii este Ana Blandiana. Eu sunt Ema Stere și vă urez o zi excepțională.
Baby, would it make up for what they say? If I hold you and shield you, darling, would you linger a while today? If I hold you and hug you, my kiss won't bug you, the gossips won't hurt you, I'll never desert you, and someday we'll find us a